Jak jsem se stal přítelem strojů? Jednoho dne jsem zjistil, že nebudu s to splnit dodavatelskou smlouvu, jmenovitě ne smlouvu uzavřenou se známou firmou HH ve Vídni. Uzavřel jsem s touto firmou dodávku letní plátěné obuvy s koženým podpatkem, která se tehdy ještě v našich zemích nevyráběla. Přecenil jsem svoji vychovatelskou schopnost. Myslel jsem, že vyučím ruční výrobě hřebíčkové i obrácené obuvy větší množství dělníků, nežli jsem to byl schopen dokázat během tak krátké doby. Mé jméno bylo opět ohroženo, tentokrát ve spolehlivosti plnění uzavřených smluv dodavatelských. Pomoci mohlo jen něco mimořádného. Stroje? Mezi mnou a stroji vězela velká propast. Četl jsem tehdy Tolstého romány hlásající prostý a primitivní život a já se stal jeho zbožňovatelem. V uších zněly výklady okolních živnostníků, kteří o strojích vyprávěli to, co generální štáb Rakouska o nepřátelském vojsku. Já však neměl čas na filozofování. Šlo o včasné splnění přijatého závazku a pomoc musela být přijata, ať přišla odkudkoliv. Krájení spodkových součástek byla obtížná výroba a já se odhodlal koupit knihařský lis, chtěje pomocí jeho a pomocí vysekávacích nožů vysekávat dílce. Nešlo to. Bylo jej třeba předělat od základu. Byla to veliká práce. Vyžadovala více energie než vystavění naší nové elektrárny vzhledem k nepatrným technickým vědomostem našeho kraje při tehdejší odloučenosti od světa. Úspěch byl velký a moje nepřátelství vůči strojům dostalo trhlinu. Největší nesnází byla výroba spodků a ta zůstala ale stále ještě nerozřešena. Zajel jsem do Prahy k panu Vránovi, obuvníku na Vinohradech a vydavateli obuvnických listů, abych se poradil, co dělat a co on ví o obuvnických strojích. Řekl mi totéž, co bylo slyšet všude v našem kraji. V Německu prý vynalezli a užívali stroje, ale teď prý se všude hledají ruční obuvníci a stroje zanikají. Do Prahy jsem si vyjel v lehkých plátěných střevících a v listrových šatech i bez tašky. Nedbaje skličující odpovědi pana Vrány, odejel jsem do Frankfurtu nad Mohanem. Z Frankfurtu nám psala nějaká firma, že má obuvnické stroje. Adresu jsem nechal doma, ale ve Frankfurtu strážník patrně věděl více o obuvnických strojích než my všichni dohromady a poslal mě k Menus AG. Stěží jsem si dodal odvahy vstoupit do těch reprezentačních paláců frankfurtských bohatých společností se svým chudým oděvem a ještě chudšími znalostmi němčiny. Byl jsem ohromen. Já hledal jen cvikací a prošívací stroje, o kterých jsem slyšel, a tady jsem se ocitl uprostřed celé říše nejrůznějších strojů. Uviděl jsem tam stroje k vykonávání veškerých obuvnických prací, třeba sebenepatrnějších. Ale běda, veškeré tyto stroje byly jen na parní pohon. A já pohonného stroje neměl. Ani jsem si na něj netroufal myslet. Také ceny strojů byly daleko nad mé prostředky. Koupil jsem tam jen ruční nástroje, jako důmyslně sestrojené kleště, pak krajáky a magnetické kladívko. Po celou zpáteční cestu jsem měl hlavu horkou. Ne již starostmi o splnění závazku, ty se staly malichernými vedle těch ocelových obrů, schopných vykonat stoba tisíckrát více, než obnášely moje závazky. Mně stačilo, že jsem nalezl zdroje ohromné síly. třeba toho času mě nepřístupné. Hlavu rozpaloval mi můj tehdejší názor na lidskou společnost. Názor mých 20 let na život vyčtený z knih Tolstého, z básní Svatopluka Čecha, Lešetínského kováře a Písně otroka znal jsem z paměti a celé naší literatury o českých bratřích, ale nejvíce odposlouchaný od lidí, kteří mě obklopovali. Byl jsem kolektivista a cosi jako komunista, rozhodně ale socialista. Nynější kapitalistickou společnost považoval jsem za dobrou jen pro špatné lidi, jako vydřiduchy a lenochy. Snil jsem o prostém životě Tolstého. Až budu mít splaceny své dluhy vlastně bratrovi a ještě něco si na to vydělám, zakoupím si malou selskou usedlost a budu sít jen tolik, kolik budu potřebovat pro sebe a svou rodinu. Města jsou jen proto, aby otročila rolníka, a fabriky proto, aby otročili dělníka. Obchodníci proto, aby žili jako paraziti z práce jiných. Budu-li potřebovat rýč a nářadí, to se udělá ve společenské socialistické továrně, jaký vylíčil Zola ve své práci. Nyní ale jsem viděl z okna vlaku porýnský kraj posetý továrnami. Některé z nich byly i na boty. Bylo vidět pěkná lidská obydlí, statné, zdravé a pěkně oblečené lidi. Porýnu táhly parníky, množství velikých lodí a já počítal, jak veliké zásoby všech životních potřeb jsou tam uloženy, a to vše tady pro ty lidi. Tušil jsem, odkud pochází toto bohatství a blahobyt. Tam od těch ocelových obrů, kteří nadělají na rozkaz člověka všeho, čeho člověk k svému životu potřebuje. Tam po Rýnu ty lodi vezou asi k moři výrobky, přebytečné těmto lidem, aby je obchodníci změnili v cizích zemích za zboží, které jim schází, a toto je uloženo támhle v lodích, které se plíží po Rýnu od moře v dlouhých řadách. A už vystupoval v mé horečkou stižené hlavě otcem věštěný komín a já stál uprostřed těch ocelových obrů, seřazoval je k práci a volal: dělejte, dělejte. Ale už tu byl socialista. Zahnal obraz fabrikanta, vynadal mi vydřiduchů a otrokářů. Ne, nebudu nenáviděným fabrikantem. Nebudu, ujišťoval jsem se, jen co si vydělám na malou selskou usedlost. Socialistu odehnal můj strýc Baťa, Vlček a četní dělníci, které jsem často navštěvoval a viděl, jakým ten pravidelný, třeba malý výdělek zlepšil jejich život. Tito lidé často hleděli na mne ustrašenýma očima, když slyšeli nějakou pochybnost, jestli to ten Baťa udrží, jako by šlo ne o můj, ale o jejich život. Je možno tyto lidi opustit? Co budou dělat zatím, než přijde ten kolektivismus, jakýsi ten socialistický pořádek?